Kongressiin Federaalaa Oromoo magaalaalee Itiyoophiyaa gama bahaa keessatti duula filannoo kadursaa gaggeessaa akka jiru Addis Shakkool gabaasee jira. Godina Harargee dhihaa magaalaa Ciroo keessatti, godina Harargee bahaa magaalaa Hirnaa keessatti akkasumas Harariif Dirreedawaa keessatti waltajjii qopheesseen hirmaattonni hedduun argamaniiru. Kaayyoon duula kanaas hoogganoota paartichaa uummata wajjin wal barsiisuu, miseensota haaraas galmeessuuf, dammaqinsa uummataa dabaluuf ta'uun ibsameera. Namo dhiyeessa.
Kongressiin Federaalaa Oromoo magaalaalee Oromiyaa gama bahaa adda addaa akka Ciroo, Hirnaa, Harariif Dirreedawaa keessatti walgahii guguddaa gaggeessaa jira. Durataan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa walgahii Arraa Istaadiyoomii Dirreedawaatti gaggeessame irra taasisaa dhageessisaniin akkana jedhan.
Harargee laga jeequu fakkaataa jira. Bilisummaan dhufaa jira. Kanaaf hundi keenya karaa keenya maalif jennee tokko filannaa dhugaaf deemna, lama federaalii dhugaaf deemna, sadii dimokiraatii dhugaaf deemna, afur gaalaatii dhugaaf deemna, afaan Oromoo afaan biyyoo dhugaatii deemna, daangaan Oromoo booranaa fakkii deemti cinaa deemee amma dambii dolloosti Finfinnee amma jimmaa gaarii baanaa amma dhugaa booraati daangaan Oromoo hiireedha.
Durataa KFO Profeesar Mararaa Guddinaati kan kana dubbatan. Kadhiyeenya paartichatti dabalamanii sochii jalqaban rogeessi siyaasaa fi hoogganaan OMN duraanii Jawaar Mohaammadis walgahii kana irratti dubbatanii jiru. Akkana jedha. Jawaar Mohaammadii filannoo kana gaggeessuudhaan filannoon sun akka karaa nagaa gaggeessame xumuramus kan hojii itti fufan ta'uu dubbatanii jiru.